Уважаеми слушатели, искам да започна тази вечер, като прочетем от Евангелието на Матей, 20 глава, 42 и 43 стих, до 44.
Исус им каза: не сте ли никога прочели в писанията тая дума? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му.
Евангелието говори за някакъв камък. Камък, който зидарите отхвърлили. Древна история разказва, че при строежа на Соломоновият храм търсили подходящ камък, който да поставят на ъгъла на построеж. Някога не е имало изливане на бетонни основи, затова онзи камък, който трябва да държи двете стени, е трябвало да бъде най-солидния, най-здравия, най-тежкия. Имало някакъв добре приготвен камък, но строителите на храма все го подхвърляли на една страна. А това са били огромни каменни блокове. Почти невероятно това, което пише Йосиф Лави, но той дава някакви размери, които не мога да разбера дали са истина. Той пише, че каменните блокове, от които е бил построен храма, са дълги 12 метра, 6 метра широки и 4 метра високи. Невероятно! Поставили друг камък в основата, във ъгъла. Но като почвали да строят, камъка се пука. Трябвало да разверят строежа и да сложат нов. Втори път камъка се пукнал. Тогава се сетили за отхвърленият камък и го поставили. Той не се пукнал. Отхвърленият, отминаваният, той станал глава на ъгъла. Кой е този камък, за който говори Евангелието? Посланието към коринтяните, 10 глава, 4 стих.
И всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос.
Този камък бе Христос. Той е вечно отминавание. Хиляди и милиони го отминават и до днес. Може и ти, скъпи слушатели, до сега да си го отминавал. От време на време да чуеш нещо, но той е на страна от твоя живот, от твоите интереси, от твоите планове. Той не е в основата на твоя живот. Но никой друг не може да бъде по-стабилният освен Христос. Всичко друго, върху което ти строиш живота си, интересите си, намеренията си, ще констатираш някой ден, че са разклатени, безнадежно разклатени. Камъкът на съдбата. Това е проповедта ни за тази вечер. Този камък Бог постави, върху който да гради всеки, който иска да осмисли живота си и да спечели живота си. Апостол Петър пише в своето послание, първото послание, втората глава, за този скъпоценен камък на съдбата.
Ето полагам в Сион кръгълен камък, избран, скъпоценен, и който вярва в Него не ще се посрами. За вас, прочие, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. И камъкът, от който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват.
За едни, казва апостола, този камък на съдбата Христос е скъпоценност. И те строят живота си върху него. За други се препъват от него. Пречи им, неподходящ е за живота им, за начинът им на живот, за поведението им. И за да не се препъват, го отхвърлят на страна. Отминават го. Евангелието на Матей, 4 глава, 25 стих, говори за тези, за които Христос винаги е бил скъпоценният камък, основата на техния живот.
И разнесе се слух за него по цяла Сирия. И довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани, и ги изцели. И подири му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Иерусалим и Юдея и отвъд Йордан.
След него вървяха тогава големи множества. Така е през всички времена. Защото той е непоклатимият. Той се роди преди 2000 години. Малкото селце Витлеем, край Иерусалим. Дете на бедна селска девойка. Тя го нарече Исус по Божие откровение. 30 години прекара в дърводелницата на баща си в Назарет. Така го познаваха жителите на околността. Дърводелецът. След това 3 години и половина проповядваше. Разнесе благата вест, която имаше от небето. Вървяха след него множества. Срещу него се изправи всичко, което можеше да го катурне и заличи. Срещу него застана най-напред Ирод, онзи амбициозен, властолюбив човек, който бе убил много хора, за да запази властта си. Когато мъдреците дойдоха от изток и попитаха, къде се е родил юдейският цар? Той се стресна от това. Юдейски цар се родил. Тък му се бе успокоил, че е премахнал всичките претенденти. Измъкна меч, за да го убие. Много деца бяха убити в Витлеем и околността, с надежда и Исус да бъде убит. Фанатизираните водачи на еврейския народ видяха в него конкурент. Народът тръгна след Христа, тя ги остави. Завист и омраза. Ах, човешката завистчица! Защо да някой друг да е напред, да не съм аз? Човешката завист. Разпънаха го на кръст. Убиха го. След това Рим се изправи с цялата си мощ на философията и държавната си машина да смачка последователите му. След това едно политическо християнство в средновековието подгони жестоко онези, които искаха да бъдат верни на Евангелието и да вярват в него, както рече Писанието. След това в 18 и 19 век рационализма изкова строги теории против него, отрече божествеността му, отрече чудесата му, след това стигна до там да отрича и съществуванието му. Но, уважаеми слушатели, Ирод умря, Исус остана вечният непоклатимия. Рим загина и се срина под ударите на великото преселение на народите. Исус остана. Средновековното християнство е заклеймено за всичките негови престъпления, жестокости. Отиде си, Исус остана. Рационализма с неговите теории е в прашните архиви на историята. Никой не се сеща вече за теориите му. Исус остана. Онези, които го отминаваха и отхвърляха си, отидоха, той стана глава на ъгъла на човешката история. Кое е привличало милионите през всички времена и до днес? Защо хората са вярвали в Исуса? Вярват и днес? Защо вие вярвате, които сте тук? Затова сте дошли. Защо вярвам и аз? Искам тази вечер да обобщя онова, което проповядвах 4 месеца. Защо вярвам в Христа? Искам да направя кратко резюме. Вярвам в Христа, защото в Него намираме истината на живота. Животът ни, уважаеми слушатели, е гигантска кръстословица. Никой не може да я реши. Животът ни има милиони и милиони въпроси, но има някои, най-върховните, на които никой не ни е отговорил. Откъде сме? Кои сме? Защо сме в този свят? Защо живеем? Защо страдаме? Защо се раждаме? Накъде отиваме? Какво е бъдещето ни? Никой досега не е дал задоволителният отговор. Ние питахме философията. Тя е в задънена улица. Питахме науката. Тя не може да ни отговори на въпросите на живота. В Христа намирам най-точният отговор на големите проблеми на човешкият живот. И техният отговор съставлява истината на живот. Както той заяви някога пред римския съдия Пилат, Иоанн 18 глава 37 стих.
Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света да свидетелствам за истината. Всеки, който от истината слуша моя глас.
За това вярвам в Христа, защото намерих в Него истината. В Него намирам Спасителя на света. Колко окаянство има на нашата земя. Отписаната човешка история, около 3500 години писмени паметници, на земята са се водили над 14 000 войни. Войните, уважаеми слушатели, са преброени. А можем ли да преброим и да премерим сълзите, които са проляни на земята? Страданията и болките, които са изстрадани? Престъпленията, които са извършени? Ужасите, които човечеството е изживяло и изживява и днес? В най-голям мащаб по целият свят. Всичките страдания, мъки, болки, лични, обществени, на човечеството въобще, се оформят в един вик: къде е Бог? Как можем да примирим съществуването на един велик, любящ баща с всичко, което стана? Защо Бог се отдалечил и ни оставил? Ето един от тежките въпроси на живота. Само че не ние трябва да питаме къде е Бог при вида на ужасите и страданията в този свят, окаянството на земята и на планетата. Друг трябва да пита за нас къде сме. Книгата на пророк Иеремия, 2 глава, 12 и 13 стих.
Ужасете се, небеса, поради това. Настрахнете, смутете се, премного, казва Господ. Защото две злини сториха моите люди, оставиха мене извора на живите води и си изсекоха щерни, разпукнати щерни, които не могат да държат вода.
Две злини сториха човеците, каза Бог, оставиха ме източника на живота. Изкопаха си дупки там да събират вода, но тя не се събира. И пием от всяка случайна локва в живота. Отидохме далече от нашия небесен баща. Забравихме го. Той не ни трябва. ужасите на земята не са защото той ни е оставил. Ужасите, защото ние го оставихме. Не ние трябва да питаме къде е Бог, а Бог през цялата история на човечеството пита къде си. И в цялата история на твоя живот той пита и тази вечер: синко мой, дъще моя, що стоиш толкова далече от мене? Защо си ме оставил мене, източника на живота, а си копаеш дупки и пиеш от всяка локва? Задоволяват ли те? Кой ще спаси този окаян свят? Колко спасители се появиха в историята на човечеството, за да се види, че след това са били само амбициозни хора, които са търсили своите си планове и на последна сметка ги е било грижа за човечеството. Всеки, който идва, се кълне в името на човечеството, в името народа, в името на българския народ. Все едни и същи излияния слушам за този хубав български народ и всеки си тъче своите планове. Единствен той предлага в цялото Евангелие и свещеното писание великият Божий план за спасението на земята, и това, което Бог е представил, действително в Исуса намираме Спасителя на света. Евангелието на Лука, 19 глава, 10 стих, той заяви:
понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Никой не е предложил и направил за човечеството това, което той предлага. В него, уважаеми слушатели, вярва в него, защото в него намирам решение на нравствените проблеми. Най-тежките проблеми на човечеството. Най-тежкият мой и ваш личен проблем. Това е разминаването с доброто, с красивото, с идеалното. За него мечтаем, против него работим. Искаме да го правим, не го правим. Искаме да сме идеални, не сме. Мечтаем да летим нависоко в чистота, в святост, благородство, широкосърдечие, а колко често пълзим подличко по земята. Апостол Павел пише посланието към римните за тази наша лична трагедия, лична на всеки човек, с онова гениално негово прозрение под вдъхновението на Божия дух. 7 глава, 15 стих от посланието към римляните.
Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, но онова, което мразя, не го върша.
Колко често в живота е така, което мразим, не го правим. Всичките ни желания остават като добри декларации. Колко правителствени декларации съм чул до сега. Вие чули ли сте? Колко лични декларации правим и колко много се разминаваме. 18 стих.
Защото зная, че в мене сиреч в плътта ми не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.
Желание и знание за добро имаме всички. Ако ви дам лист хартия да пишете, вярвам, че всички ще напишете кое е идеалното и нравственото в живота. Кое е доброто. Но къде ни е силата да го живеем? В домът си и навсякъде. В него намираме решението на нравствените проблеми. Той е, който може да ни избави от това състояние. Да ни даде ново сърце, както говорихме, нов дух да вложи вътре в нас. Ние се нуждаем не от възпитание, не от образование, не от културни институти. Те могат само да ни направят по-изисквани в маниерите си. Не отричам възпитанието, нито образованието, нито културните институти, нито значението на музиката, изкуството и т.н. Но те са безсилни. Историята го потвърди. в твой и мой личен живот, че нищо друго не може да ни помогне, освен Той, чрез силата на Своята благодат. И всички, които са дошли при Него, са намерили спасението. Вярвам в Христа, защото в Него намерих съвършеният мир на живота. А колко много ни липсва мира от сърцата ни, колко често безпокойство и трескавост ни обхваща, колко много липсва мира в домовете ни, колко много липсва мирът между съседите, в обществото, а на земята. Викаме мир и безопасност, а стигнахме до там, че да едем мъртви трупове, за да оцелеем. Какви жестокости и какъв ужас! И няма организация, може и световна и ООН да е, която да наложи мирът. Още по-малко може да го наложи в сърцата ни, в домовете ни. Къде да намерим този желан, чаровен мир, за който копнеем? Библията представя много причини за човешкото размирие. Искам да се спра на две основни. Първата основна причина за размирието в сърцата ни, в домовете ни, в обществото ни, в човечеството като цяло. Четем в книгата на пророк Иеремия, 6 глава, 16 стих.
Така казва Господ: застанете на пътищата, вижте, и попитайте за древните пътеки, къде е добрия път, и ходете по него. И ще намерите покой за душите си.
Застанете и питайте къде е добрият път. Хиляди пътища в този свят. Човечеството върви по много от тях. Но има само един добър път. Всичко друго е безпътица. И безпътицата носи безпокойство. Тревога. Няма по-разтревожен човек от един изгубен човек. Я представете си пустинята Сахара и сте се загубили. Едно е да се загубиш тук по люлин или по надежда или по младост. Друго е да се загубиш по Витоша или Рила. Друго и Сахара. Ужас! Ще спиш ли спокойно, ако си се загубил в Сахара? Ще ядеш ли спокойно? Ще носиш ли спокойно златните гривни и накити? За какво са ти? Да, не, скъпи дечица. Те не струват нищо. Вие, дечица, губили ли сте се някога по улиците?
Да.
Колко страшно е да се загуби мама, нали?
Да.
Да, мили мои дечица. Но това важи и за татковците, и за майките. И за бабите, да. Уважаеми слушатели, искате ли покой на душите си? Намерете добрият път, и този път е единствен, и този път е Христос. Аз съм пътят, каза Той, истината и живота. Втората причина, която Евангелието представя за размирието в душите ни, в домовете ни, в обществото ни, книгата на пророк Исаия, 57 глава, 20 и 21 стих.
А нечестивите са като развълнувано море, защото не може да утихне и водите му изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог.
Втората основна причина – нечестието, беззаконието, престъпленията, греховете ни. Можеш ли да имаш мир в сърцето си, когато знаеш какво правиш? Когато съвестта те боде и ти казва: не си прав. Когато лъжеш или крадеш или изневеряваш на жена си, на мъжа си, можеш ли? Колкото и да се опитваш да демонстрираш, че всичко е наред, уверявам те, че нищо не е вред. Колкото и да се чувстваш щастлив, че джобът ти е натъпкан с крадени пари, уверявам те, че не си. Може сега да душиш за гърлото съвестта, но ти душиш и мирът в сърцето си. Няма мир за нечестивия, казва Господ. И щом Господ казва, аз съм сигурен, че е така. Защото съм го и преживял, а вие преживяли ли сте го? Той изкупи нашите грехове. Той единствено мря за вината на света. Никой друг, никой философ, религиозен водач или политически, да не говорим за тях, не е платил вината на света и твоята вина. Само той, когато тръгна нагоре по тясната камениста пътека, на Голготският кръст, на Голготският хълм, с тежки и груб кръст на рамото си, той, който увисна между небето и земята, за да плати вината на човечеството и твоята и моята вина. Само той може да каже думите, записани в Евангелието на Матей, 9 глава, 2 стих.
И ето донесаха при него един паралитик, сложен на постелка, и Исус, като видя вярата им, рече на паралитика: дерзай, синко, прощават ти се греховете.
Никога и никъде не съм прочел някой да е произнесъл тези думи. Само той. Дерзай, синко, прощава ти се. Ах, каква сладка музика е за разстроеният човек от нечестие, който търси къде да избяга от себе си. Само той. Никога Конфуций не е произнесъл тези думи: синко, прощават ти се греховете. Нито Буда, нито Мохамед, нито Лао Цзе, нито който и да е политически религиозен водач. Само той. За това съм повярвал в него. В него намирам и пълната радост, истинската радост в живота. В Библията има два противоречиви текста на пръв поглед, които говорят за нашето време. Единият текст се намира в книгата на пророк Йоел, 1 глава, 12 стих.
Лозата изсъхна и смоковницата повяхна. Нарът, палмата, ябълката, дори всичките полски дървета изсъхнаха. И радостта изчезна измежду човешките чада.
Суша страхотна обхваща планетата Земя, духовна и душевна суша. Изсъхнаха душите на хората и заедно с това, кое изсъхна, и радостта. А сега другия текст, пак за онези последни дни на Земята. Исаия 22 глава, 12 и 13 стих.
В оня ден Господ Йова на силите ви призовава на плач и на жалеене, на обръсване главата и на опасване с вретище. Но ето, радост и веселие, колене говеда и колене овце, ядене месо и пиене вино, и казват: да ядем и да пием, защото утре ще умре.
Радост и веселие! Бог призовава в последните дни на земята, когато кризите смачкват човечеството. Поръсете се малко с пепел главата, скърбете малко, потърсете пътя, но вместо това радост и веселие. Колят говеда, пият вино, пеят: да ядем и да пием, защото утре ще умрем. И сега, уважаеми слушатели, няма противоречи, а има една страшна истина. Ние трябва да правим разлика между радостта и средствата за удоволствие. Едно е да имаш истинска радост и мир, друго е да търсиш изкуствени средства за удоволствие. Алкохол, наркотици, разюздан секс, за да си дистилираш капчици радост. Но това не е радост. Истинската радост, непомръкващата, различна от тази, която удоволствията и средствата за удоволствие дават. Затова печат хората толкова ракия и вин, и правят вино. Затова е тази ужасна търговия с наркотици по целият свят. За да се търси капчици радост. Разликата е тази, че истинската радост може да даде само Христос, когато тури вред всичко в нас и ни даде своят мир. Евангелието на Йоан, 15 глава, и вашата радост да бъде пълна. Знаете ли какво значи пълна радост? Много по-различна от тази вечерта да пиеш и да пееш. Едничкият смисъл е там, в чашата. И сутринта, когато целият свят ти е крив. Много голяма разлика има между тази радост, изкуствена, найлонова радост и онази, която Господ дава. Затова съм повярвал в Него. Вярвам в Него, защото намерих и спасението от смъртта. Псалом 89, 48 стих.
Кой човек ще живее без да види смърт и ще избави душата си от ръката на преизподнята?
Кой е този човек, който ще живее и няма да види смърт? Такъв няма. Смъртта е властната господарка в този свят. Коса, която коси наред. И дръгливият трън останал от миналата година. И чудесната незабравка. И жълтурчето. Всичко наред. Влиза през вратите на дворците и в бедняшките домове. Отнема всичко. Като картонени кули събаря мечтите ни. Кой може да има власт над смъртта? Никой. Само Той. Евангелието на Йоан четем Неговото властно слово. 11 глава, 25 стих.
Исус и рече: Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?
Аз съм възкресението и живота. Той единствен застана в ранното утро на този първи ден на седмицата. Победител над смъртта. Аз съм възкресението и живота. Всеки, който вярва и да умре, ще оживее. Вярваш ли това, попита той Марта? А аз сега питам вас, вие вярвате ли това? О, не, ще каже някой. До тук всичко вярвам, но това за възкресението е невъзможно. А спомнете си, когато говорихме за възкресението. Това е невероятно чудо. То не може да стане. Но когато мислиш така, не забравяй, че ти си резултат на друго едно невероятно чудо. То се казва рождение, раждане. И аз тогава добре обясних, че еднакво чудно е човек да се роди и да възкръсне. Еднакво невероятно е. Раждането е едно чудо, което не можем да обясним. Въпреки че става всеки ден около нас. Този, който може да ни създаде веднъж, той може и втори път. Възкресението е процес, подобно на раждането, само че по други закони. Негови закони, които ние не познаваме. Вярваш ли това? Аз вярвам. И чакам онзи ден, който Библията нарича утрото на Възкресението, когато неговият властен глас ще повика, гробовете ще се отворят и милиони, които са го чакали, ще възкръснат. Там ще бъде Йов, Данаил, Мойсей и неизброимото число. Ще бъдем ли и ние там? Вярвам в Христа, защото в Него намирам непоклатима опора на живота си. Живота ни, уважаеми слушатели, не е само спокойствие и спокойни вечери като тази. Живота ни има такива урагани, такива облачни и страхотни дни, такива гръмотевици и конвулсии разтърсват живота ни и живота на хората около нас, че човек се чуди на къде. Книгата на пророк Исаия, 43 глава, 1 и 2 стих, Господ казва:
А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото аз те изкупих. Призовах те по име, Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали.
Аз повярвах в него и го последвах. Повярвали са милиони и го следват. Но той никъде не ни обеща безветрен живот. Само слънце. То там, където грее само слънце, знаете ли какво е?
Пустиня.
Само пясъци. Той каза, че ще минаваме и през реки, и през огън, и през бури. Не е обещал да ни ги спасти, защото ние, въпреки че вярваме в Него, вървим в пътя на човечеството. Ние сме в този живот. Живот, в който се отдалечихме от Него и докарахме всичко до това на земята. Но Той е обещал, че бурите, в огъня, в изпитанията ще бъде с нас. 41 глава, 10 стих, Той ни казва:
Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подпре с праведната си десница.
Не бой се, казва Господ. Аз ще те подпра с десницата си. Уважаеми слушатели, когато всичко е спокойно, пенсията не стига, цените се увеличават, тревоги, все пак има какво да си купим. Но когато дойдат дни на безисходица или буря, знаете ли какво значи да има една мокъща десница, на която да се подпрете? И тази десница е той, камъкът на съдбата, непоклатимата опора на живота. Онзи камък на съдбата, който нищо в този свят не го помести от мястото му. Той е същия вчера, днес и вовеки. Всички, които се опитаха да го поклатят, се струшиха в него, той остана. Ето това значи канара, на която да се облегнеш. Бих казал с думите на Давид, 46-я псалом, 1 и 2 стих.
Бог е нам прибежище и сила, винаги изпита на помощ напасти. Затова няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила, и планините се преместили всред моретата.
Готова помощ винаги. Дори и планините да се преместят. Дори и животът ни да бъде застрашен. Дори и отнет. Когато ние сме го предали в неговите ръце, какво всъщност може да се случи? нищо друго, освен това, което е доброто за нас. Ето непоклатимата опора в живота. Вярвам в Христа, защото в Него намерих смисъл на живота си. Той осмисли моя живот изцяло. Помните ли онзи богат млад човек, който дойде при Христа, за да пита за спасението и смисъла на живота? Матей 19:20 стих.
Момъкът му казва: всичко това съм пазил от младостта си. Какво ми още не достига?
Какво още не ми достига? Богатство, младост, сила, власт, големец, обществено положение. Какво още? Дворци? Е, още нещо има. Та това нещото не го ли търсиш цял живот? Откакто си се родил и откакто съм се родил? Не го ли търсихме това нещото, което трябва да запълни и осмисли живота ни, когато си играехме на куклички или на топчета? Когато след това се пробудихме и прогледахме в света, когато станахме млади и силни и красиви и търсихме приятелството и любовта и го намерихме уж, не го ли търсихме в целия си живот по-възрастните? И все това нещо не можем да го намерим. Господи, и Той пита, и ти, и аз питаме, кое е това още нещо? Големият математик Блез Паскал, един от гениите на човечеството, пише за това нещото следните думи.
Има една празнина, оставена от Бог в сърцето на всеки човек. Тя никога не може да се запълни от нещо земно. Може да бъде запълнена само от Бог в лицето на Исус Христос.
Има една празнина в твоя живот, която не си я запълнил досега. Съгласен ли си с мене, че все стои нещичко празно и все го търсим? Надявахме се, че до пенсия поне ще го намерим. Уви, и тогава не го намерим. И след това къде ще го намерим? Евангелието на Марко, 10 глава, Исус отговори на този човек, който пита: Господи, кое е още това нещо, което не ми достига?
А Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига. Иди продай все, що имаш, и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето. И дойди и ме следвай.
Е тази празнота в твоята душа, му каза Исус, не може да бъде запълнена с нищо друго. Аз липсвам живота ти. Ела след мене. Тогава ще намериш това едното. Уважаеми слушатели, разбирате ли го това едното, което сте го търсили досега? И младите, и на средната възраст, и възрастните. Не сте ли лутахме до сега да го търсим? В нещото, в нещата, по пазарите, по дискотеките, по корекомите, по каквала чарши, и не го намерихме. Ето, чуйте. Аз липсвам от твоя живот. И ако тази вечер не можем все още да го проумеем, то когато дойде такъв момент и се окажем, че всичко, което сме запълнили без тази празнина, е суета и празнота, тогаз го последвай. Ето за това вярвам в Христа. Той цяло удовлетвори моя живот. Великият Достоевски пише в едно свое писмо. Нека да го чуем.
Моят символ на вярата е много прост. Ето го. Вярвам, че няма нищо по-прекрасно, по-дълбоко, по-разумно, по-мъжествено и по-съвършено от Христа. И не само няма, но с ревнива любов казвам на себе си, че не може да има. Нещо повече, ако някой би ми доказал, че Христос е извън истината и истината е извън Христа, то аз бих предпочел да остана с Христа, отколкото с истината.
Ето това е вярата на Достоевски. Няма нищо по-възвишено и велико от Христос. Затова вярвам в Него и аз. Сега по-добре разбираме думите на Павла, тази негова великолепна изповед, подобно на Достоевски, записана в посланието към Филипяните, 3 глава, 8 и 9 стих.
Всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия.
Поради превъзходството на познанието на моя Бог, за когото всичко изгубих и всичко съм готов да изгубя, само да го придобия. Уважаеми слушатели, вие вярвате ли в Христа? Веднъж Исус попита един човек точно това, което ви питам и аз. Разговорът е записан от евангелист Йоан, 9 глава, от 35 стих надолу.
Чу Исус, че го изпъдили вън и като го намери, рече: ти вярваш ли в Божия син? Той в отговор рече: а кой е той, Господи, за да вярвам в него? Исус му рече: и видял си го, и който говори с тебе, той е. А той рече: вярвам, Господи, и поклони му се.
Ти вярваш ли, попита го този, е Господ Исус, този човек? Боже, кой е той, та да вярвам? Ми не го познавам. Исус му се откри. И чухте ли какво направи той? Да, сега вече вярвам. И му се поклони. Уважаеми слушатели, онези, които сте изслушали всичко до тук, можете ли да кажете, че не го познавате? Кой е той, та да вярвате в него? Не. Сега вече не може да кажете това. В Канада от скалистите планини надолу се спуска един буен поток. Пълноводен, който иде от вечните снегове и ледове на кордилерите. Когато стига долу вече в долината, на пътя на този буен поток стои един огромен камък. Канадците го наричат камъкът на съдбата. Защо го наричат така? Когато водите на буйния поток стигат в своя път до този камък и се удрят в него, една част се отклонява наляво и тръгва на север през ледените и вечно замръзнали полета на Канада, докато стигне ледените води на Атлантическия океан. А друга част от водата се блъска в камъка и се отклонява надясно на юг и тръгва през плодородни долини и равнини и носи живот, плодородие, докато стигне до Атлантическия океан и там се влиза, влива. Един и същи поток, на пътя му камък и от тук нататък два пътя. Единия пътя на безнадеждието, безплодието, суетата, другият пътя на следване Христа и истински плодоносен живот. Потока на живота и ти си стигнал до този камък на съдбата. От тебе зависи на къде ще тръгнеш. Господ да ви благослови да изберете и да го последвате. Поклонете му се, както направи този. Направете вашата изповед. Вярвам, Господи, в тебе. Направете я още сега, още тази вечер, и Бог да ви благослови. Амин.
Oh, тишина.